interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Emisiunea De vorbă cu trecutul se ocupă cu studiul istoriei patriarhilor care apar pe paginile Sfintei Scripturi. În capitolul 35 al cărții Geneza există mai multe episoade pe care le-am comentat și le vom mai comenta. Care este episodul de care ne vom ocupa astăzi și în întâlnirile viitoare?
Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacob, după întoarcerea lui aici la Padan Aram. I s-a și arătat și l-a și binecuvântat.
Aparițiile lui Dumnezeu par un lucru la ordinea zilei în viața lui Iacov. Așa ni s-ar putea întâmpla și nouă?
Da. Dumnezeu s-a arătat lui Iacob. Asta a fost o arătare vizibilă în contrast cu cea auzibilă de la Sichem. La Sichem l-a auzit, dar aici l-a văzut, după cum spune versetul. Cuvântul iarăși, cu această clauză adițională, după întoarcerea lui din Padan Aram, trimite la o revelație mai timpurie. Aceasta poate fi o referire la prima arătare a lui Dumnezeu lui Iacob în vis la Betel, că atunci venea din Padan Aram. Dacă este așa, cuvântul iarăși scoate în evidență faptul că Iacob a primit la Betel două descoperiri divine. Una în călătoria lui spre Padan Aram, iar a doua în același loc la întoarcere. Temeiul acestui punct de vedere constă în faptul că versetul 11 și 12 repetă binecuvântarea dată inițial lui Iacob în visul de la Betel. Este de asemenea posibil că arătarea lui Dumnezeu la Peniel este considerată de Moise ca prima dintre cele două, ceea ce ar face două arătări vizibile ale lui Dumnezeu de la întoarcerea lui din Padan Aram. Amintirea schimbării numelui lui Iacob în Israel, în ambele ocazii, favorizează ultimul punct de vedere. Important aici mi se pare faptul că Dumnezeu îi se descoperă și auzibil și vizibil. Dar în cele două descoperiri vizibile îi schimbă numele. Odată în lupta de la Peniel și acum aici după întoarcerea lui din Padan Aram. La Betel. Dar la Betel l-am avut și o altă descoperire auzibilă, ca și la Sichem. Dar nu l-a văzut pe Domnul. Observ că el îl vede pe Domnul numai în două momente după o profundă cercetare și curățire spirituală. Deci nu poți să vezi pe Dumnezeu dacă ochii tăi n-au trecut prin ochii tăi spirituali, dar au trecut printr-o curățire cu totul special. Dacă ochii n-au acea limpezime, dacă sufletul, dacă tu nu ești golit de problemele firești și pământești, ochii tăi nu pot să-L vadă pe Dumnezeu, pentru că nu-L suportă. Și nici nu este un lucru prea de dorit. Am tras concluzia din experiența celor care L-au văzut, care s-au întâlnit vizibil cu Dumnezeu. Nu este un lucru prea de dorit. Și ce au zis evreii când i-au chemat la Sinai? Și le era teamă că Domnul se arată vizibil. Vedeau doar focul. S-au speriat și au zis nouă că murim. Murim dacă Domnul ni se arată nouă. Slava Lui ne pierde, ne topește. Este bine să-L vezi pe Domnul și este un fapt cu totul ieșit din comun. A cerut lucrul ăsta și Ilie, a cerut lucrul ăsta și Moise. Și Domnul nu li s-a arătat vizibil. Pentru că le-a spus, ați murit. Trebuie să fii într-un moment de spiritualitate așa cum noi nu putem să ne-l imaginăm în mod normal. Vom fi cei mântuiți, vor trece peste momentul acesta și ei vor vedea pururea fața Domnului, pentru că vor fi și pururea fără păcat.
După o pierdere ca cea despre care scrie versetul 9, faptul că există binecuvântare ar putea vorbi despre modul în care Dumnezeu întoarce inimile noastre obosite și triste. Stejarul jalei este întors într-o altă perspectivă, binecuvântare pentru că viața merge mereu înainte.
Da, stejarul jalei arată, deși nu se spune în text, că Iacob și familia lui au plâns foarte mult pe Deborah, și-au plâns-o pentru că ea însemna ceva pentru ei. Deborah a fost ca un stâlp al spiritualității feminin în familia lui Iacob. Și de aceea Iacob a pus numele stejarului, stejarul Jalei. Textul nu ne explică așa în ce a constat această jale, dar acolo a fost o pierdere. Adică ei au simțit, chiar dacă a fost la o vârstă așa înaintată, au simțit că pierd, mai ales femeile, un reazim, un fundament spiritual. Ce frumos e ca o mămică, o bunică, o femeie în vârstă, să ajungă să fie reazim spiritual, fundament spiritual pentru cei mai tineri, pentru copii, pentru nepoți. Asta, zic eu, este una dintre cele mai înalte ținte pe care ar trebui să le aibă înaintea lor femeile care l-au cunoscut pe Dumnezeu în măsura în care Dumnezeu le îngăduie viață pe pământul acesta. Este o țintă și a pensionării după pensionare, nu cred că există o țintă mai mare ca aceasta. Odată cu pensia se termină ținta să devin mămică, să fiu o mămică bună. Sigur, rămâne și mămică pentru fiii ei mari, dar și pentru nepoți și pentru ceilalți. Să ajungi acest nivel în care să ajungi să fii un exponent al lui Dumnezeu, să fii un mijloc al lui Dumnezeu pentru familia ta, pentru cei mai tineri. De-aia o plâns-o pe Deborah aici. Și să nu uităm că Deborah a avut-o în grijă pe Rahela, iar Rahela cum era numele, căprioară, capră, și a fost capră de binele. Rahela a fost o femeie greu de stăpânit și de ținut în frâu. Comentam cu altă ocazie, poate și de-aia a iubit-o Iacob așa mult, că na, fetele astea sunt de iubit, astea năzrăvane, dar pentru o maică, pentru o doică, un copil de genul ăsta, ori te face super înțelept, ori te omoară. În cazul Deborei, i-a ajuns ceva ce regretă, nu doar Rahela sau cei din apropie, din cortul ei, ci o regretă Iacob în sine și tot tribul. Ce frumos pentru o doamnă, că Deborah chiar a fost o doamnă.
Stânca mântuirii luminează al vieții far. El trimite raze în lume și-al îndreptățirii har. Dârză-i mare așa agitată, lămpile să ardă spre salvarea multor vieți.
spre salvare.
Spre salvarea multor vieți.
În continuarea emisiunii De vorbă cu trecutul, la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Lucrurile importante pe care i le-a spus Dumnezeu lui Iacov au rămas scrise în capitolul 35 din Cartea Genezei, pentru că, sigur, discuția dintre el și Dumnezeu a fost mult mai lungă. Care este însă mesajul pe care ar trebui să-l știm și noi?
Sigur că au discutat mult mai mult și aici ni se dă cu convingerea. Dacă în urma unei discuții dintre Dumnezeu și Iacov, concluzia este binecuvântarea, ăsta este beneficiul maxim pe care ar putea să-l aibă un om într-o relație cu Dumnezeu. Să știi că ești binecuvântat. Dar ce fel de binecuvântare cerea acum Iacob? Copii nu mai cerea. Am spus, era destul de înaintat în vârstă, peste 100 de ani. Ce binecuvântare cerea el? Ce își dorește un părinte la vârsta asta vis-a-vis de copiii pe care îi are? Copiii ăștia să crească frumos, să fie credincioși, să facă din Dumnezeu Dumnezeul lor personal, să îi țină uniți. O să vedem mai târziu că Iuda o ia de unul singur, nu mai rămâne în trib. Și alții au tentații de genul ăsta. Cu Iosif se întâmplă ce se întâmplă. Trec prin perioade foarte grele, care putea să-i dezbine. Dacă ei au rămas uniți în ciuda diferențelor dintre ei, în ciuda conflictelor dintre ei, că nu se aveau bine așa, unii cu alții, și rămân totuși uniți. Asta s-a datorat numai și numai relației tatălui lor cu Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu că ei vor deveni o nație, o singură nație puternică și mare și binecuvântarea lui o să-i țină la oaltă. N-avea altă țintă și alți copii Iacob, nici n-avea ce să mai ceară de la Dumnezeu. Zile pentru el nu cerea, că erau destule, se săturase. N-avea altceva. Bogăție nu-i trebuia, că avea destul, abia o administra pe aia. Singurul lucru care îl cerea era să crească copiii lui, să-i fie credincioși, să rămână uniți, să formeze o nație, să nu se despartă. Pentru că avea înainte exemple. O să vorbim în viitor probabil despre fiii lui Esau, să vezi cum se despart și formează națiuni separate, care au pierut de-a lungul timpului. Ceilalți fii ai lui Abraham, fiii Cheturei, care nu au rămas uniți, s-au răspândit, au pierit din istorie. Pe evrei au rămas uniți. Și de ce? Că nu s-au despărțit datorită binecuvântării Dumnezeu de a-i ține uniți. Pentru că din firea lor aveau toate aturile să se împrăștie în toate zările. Să nu mai se vadă unul cu altul. Dacă ne luăm după caracteristicile firilor. Dar asta face Dumnezeu aici cu Iacob. Asta au discutat. Este convingerea mea personală. Doamne, ce fac cu copiii ăștia? N-am atâta autoritate asupra lor. Nu mai pot nici să-i forțez, nici să... Dacă tu n-ai milă de ei, să-i ții uniți. Ce relații erau între ei? Păi n-ai văzut? Să vezi ce-i fac lui Iosif peste câteva... Și era fratele lor. Și era băiatul iubit de tată. Deci ar fi trebuit să fie foarte atenți cum se comportă cu el. Așa de ușor iau hotărârea să-l omoare. Cum? Și nu se înțeleg, mă rog, până la urmă ajung. În final, să-l vândă ca sclav. Dar nu știu cum, să nu-l mai vadă. Astea erau sentimentele naturale dintre ei. Și totuși rămân uniți. De asta rămân uniți. Că tatăl lor aici cade înaintea lui Dumnezeu și în stare să facă orice. Să le roagă pe Dumnezeu, ține-mi uniți, Doamne, ține-mi uniți. Că de la natură nu sunt uniți. Și pentru noi o mare lecție aici. O mare lecție. Este paradoxal de complex personajul acesta.
Și Domnul Iisus spunea la un moment dat,
în 17, nu vreau nimic, Doamne, decât să-i ții uniți. Mă rog pentru ei. Mă rog pentru ei. Ține-i uniți. Rugăciunea unirii. Asta a fost și oful Domnului Iisus Hristos. N-a cerut în rugăciunea lui finală. N-a cerut nici, Doamne, dă-le ranguri, nici dă-le bogății. Nu, vreau ca ei să fie una, Tată. după cum și noi suntem una. Asta vreau să faci. Să-i păzești în lumea asta, dar aici să fie uniți. E o mare lecție, Bianca. Mare lecție. De am învățat. Ce însemna rugăciunea aceasta? Și asta e și rugăciunea lui Iacob. E normal. Ce să mai ceară el lui Dumnezeu? Dar de asta avea mare nevoie. Ținem copiii ăștia uniți. Și credincioși ție.
În versetul 11 din cartea Genezei, capitolul 35, Dumnezeu mai are o binecuvântare pentru Iacov.
Da, și Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Crește și înmulțește-te. Un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Este aici o poruncă. Este o poruncă în cadrul binecuvântării. Este binecuvântarea pentru creștere. Adică eu îți dau toate premisele, zice Domnul. Dar trebuie să faceți voi lucrul acesta. Și cum se mărește o familie? Sau cum poate să piară o familie destul de productivă? Prin împărțire. Prin dezbinare. O familie care rămâne unită, aceea crește. Aceea se dezvoltă. Zice, eu, Domnul, voi face în așa fel și voi avea grijă să ascult rugăciunea pe care tu ai înălțat-o mai devreme, să am grijă de copiii tăi, să-i țin uniți. Numai că această crește și înmulțește te se referă și la educație. Și e să ne amintim că porunca asta a mai dat-o Domnul lui Adam și Eva înainte de căderea în păcat în grădina Edenului. Aveți grijă de grădina asta, îngrijiți-o și așa făcați-o prespere. Iar când a fost vorba de ei, când ne-a dus femeia, a spus, da, creșteți și mulțiți-vă. Și nu era vorba aici numai de o mulțire, să aibă copiii mulți. Nu, creșterea nu se referă doar la facerea de copii, să ai mulți copii, ci să-i și educi în așa fel încât ei să se dezvolte. Rolul educației este o poruncă de la Dumnezeu. Căci în această poruncă dată de la Dumnezeu se are în vedere, în primul rând, creșterea educațională. Pentru că, așa cum spunea Ellen White, scriitoare americană, Dumnezeu nu ne cere doar să facem copii fără să-i educăm, fără să-i ajutăm să ajungă la standardele înalte de copii ai lui Dumnezeu. Căci El nu ne cere nouă doar să facem combustibil pentru focul iadului. Nu asta este datoria noastră. El ne ajută dacă ne ajutăm. El sporește efectul educației pe care noi trebuie să o facem copiilor noștri și nouă înșine. Și să ne dezvoltăm, să fim în pas cu vremea pe care o trăim și cu vârsta pe care o avem. Pentru că atunci când apare decalajul între cele două, este foarte urât. Ai văzut producția asta cinematografică cu Mr. Bean? Ce vezi în Mr. Bean? Un adult cu minte de copil. Ai văzut ce disgrațios e? Un adult îmbrăcat la costum și cravată se poartă ca un copilaș de câțiva ani, se bucură de ursulețul ăla care îl poartă după el, așa, de gesturi copilărești, glume proste, totul infantil. Este disgrațios. Aici și Domnul atrage atenția că un neam mare și o binecuvântare aceea care însemna voi face din urmașii tăi un neam mare nu se rezumă doar la creșterea numerică a familiei lui, ci la creșterea calității prin educație a familiei lui. Familia lui trebuia să ajungă cote de spiritualitate mai înalte decât ale locuitorilor păgâni din zona aceea. Prin cunoașterea Dumnezeului adevărat, ei aveau să devină oameni de pe cele mai înalte trepte. Un citat din scritarea pe care am amintit-o mai devreme spunea că dacă copiii lui Dumnezeu nu se află în fruntea guvernelor lumii, dacă ei nu conduc friele și destinele acestei omeniri și odată cu înalta lor calitate morală nu aduc această binecuvântare a înălțimilor morale și pentru restul lumii, aceasta nu se datorează faptului că nu vrea Dumnezeu, ci că ei sunt delesători leneși și inconștienți în procesul lor de educație. Însă Dumnezeu acolo dorește să-i vadă, pe cele mai înalte trepte ale unei educații divine și ale unei înțelepciuni celeste, sigur, care izvorăsc doar din relația cu Dumnezeu și din cunoașterea creației lui Dumnezeu. Ce înseamnă cunoașterea creației lui Dumnezeu? Tot ce încearcă să ne arate nouă astăzi școala, științele și toate cele. Cunoaștem cosmosul acesta, creația lui Dumnezeu, o țintă a filozofiei grecești de milenii. Pentru că nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu fără să-I cunoști creația. Primii, în fruntea marilor cercetători, în fruntea marilor descoperitori, în fruntea marilor educatori, ar trebui să fie copiii lui Dumnezeu. Asta este ținta lui Dumnezeu și asta îi spune lui Iacob. Să ne mirăm că găsim evrei cap de lance în toate marile realizări ale acestei lumi.
Ei au avut și capacitatea și au avut și curajul datorită trimiterii?
Nu, au avut pentru că s-au ocupat de educație și au avut o minte mai limpede, au știut ce vor să facă cu viața lor mai mult decât ai alții. În loc să stea să invidieze pe alții, ei au pus mâna și s-au ridicat din educație. Bine, nici ei n-au ajuns apogeul și n-au ajuns standardul pe care l-ar fi dorit Dumnezeu. Dar oricum, ceva reminiscențe se văd. Asta spre Domnul. Creșteți și mulțiți-vă, dezvoltați-vă. Și numeric, dar mai mult decât numeric, calitativ.
O ultimă binecuvântare întâlnim în versetul 12 din Cartea Genezei, la capitolul 35.
Ce ție-ți voi da țara pe care am dat-o lui Abraham și lui Isaac și voi da țara aceasta seminției tale după tine. Care e prima întâmpinare pe care ți-o face textul acesta când îl citești? Că Domnul făgăduise lui Abraham o țară, Canaanul, da? În care se afla Iacob acum. Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Abraham. Dar, ia să ne gândim puțin mai serios și mai adânc. Făgăduința dată de Dumnezeu lui Abraham, în esența ei, se referea oare doar la acele ținuturi care formează astăzi Palestina de pe vremuri? Doar la Canaanul de pe vremuri sau Palestina? Oare la asta? Ce fel de cetate spune Abraham că aștepta el? Cum se spune în evrei? Că Abraham, țara pe care o aștepta el și cetatea pe care o aștepta el, nu era aici pe pământ. Avea alte temelii. Și sigur făcea aluzie la împărăția lui Dumnezeu, împărăția aceea pe care Iisus o va restatornici pe pământ, aceea era ținta lui Abraham. Cetatea ale cărei temelii sunt veșnice. Aceea era țara. Asta spune, ar fi putut ușor să zic așa textul. Uite, ție îți voi da țara asta în care ai ajuns, în care ai intrat de câteva zile, de la Sichem încoace. Dar nu zice așa. Nu amintește asta. Nu amintește nimic de Canaan. Ci țara pe care am dat-o lui Abraham și lui Isaac. Și voi da aceasta seminției tale după tine. Dacă făgăduința asta se referă strict la ținutul acesta pe care se bat acolo, cornul ăla special, între tăierea aia de continente, unde se află astăzi Ierusalimul și împrejurimile, Israelul actual, unde permanent se află numai război, nesiguranță, mie nu mi se pare deloc arată chiar ca o țară a făgăduinței. A, ce să mai zici și de relief. Mergi într-o excursie acolo și o să vezi ce relief. Păi, Oltenia noastră este parfum și orice zonă din țara noastră nici se compară cu țara aia, dacă ne referim la țară în sine, la teritoriu în sine și la geografia aia. Nici se compară. Oare la asta să se reducă făgăduința dată de Dumnezeu lui Abraham? Eu cred că e mult mai mult.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și ne despărțim de dumneavoastră acum la finalul emisiunii De vorbă cu trecutul. Vă lăsăm cu binecuvântarea lui Dumnezeu pe care El o dă tuturor celor care îl iubesc. Ne reauzim peste o săptămână la aceeași oră.